Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง
คุยกับทูตรายการที่จะพาคุณไปรู้จักงานชีวิตและเรื่องที่คุณไม่เคยรู้ของทูตไทยในต่างแดนร่วมเล่าสู่กันฟังโดยกระทรวงการต่างประเทศ
สวัสดีครับนี่คือรายการคุยกับทูตรายการที่ The Cloud และกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันชวนท่านเอกอัครราชทูตไทยที่ประจำการอยู่ทั่วโลกมาพูดคุยกันถึงชีวิตของนักการทูตงานและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเราอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะครับเราจะใช้เวลา30นาทีนี้ในการทำความรู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมาในแง่มุมใหม่ผ่านเรื่องเล่าและเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราครับโดยผู้ที่จะมาเล่าให้เราฟังในวันนี้ก็คือท่านทูตสุภัตราศรีไมตรีพิทักษ์เอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมาสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเราจะเรียกชื่อประเทศนี้ให้ถูกต้องณปัจจุบันต้องเรียกว่าอะไรครับ
ค่ะจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราเรียกเขาว่าพม่าใช
่
ไหมคะหลายคนก็ยังใช้ภาษาเดิมๆนะภาษาอังกฤษก็คือเบอร์มาก็ยังมีประเทศทางตะวันตกเรียกเบอร์มาอยู่เหมือนเดิมแต่เขาก็เปลี่ยนชื่อประเทศไปแล้วนะคะเขาจะเรียกว่าเมียนมานะคะเบอร์มาเนี่ยเป็นคำเรียกชนชาติพันธุ์หนึ่งของเมียนมาเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะแสดงให้เห็นว่าเขามีหลายชาติพันธุ์ในประเทศนะคะตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมีถึง135ชาติพันธุ์135แต่หลักๆใหญ่ๆก็คือประมาณ7ชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเมียนมาซึ่งไม่ได้แสดงนัยยะว่าเป็นชาติพันธุ์ใดอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้ประชาชนในประเทศรู้สึกว่าอันนี้ประเทศชั้นบ้านชั้นเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี
้
เมียนมา
ครับทีนี้แล้วเวลาเราเรียกคนชาติเมียนมาล่ะครับเราจะเรียกเขาว่าคนอะไรครับคนพม่าหรือชาวเมียนมา
ชาวเมียนมาค่ะแต่ในภาษาที่เป็นไม่เป็นทางการก็ติดปากอยู่นะคะว่าเพื่อนพม่
า
ผู้หญิงพม่าผู้ชายพม่า
ค่ะแต่เป็นทางการก็เรียกว่าชาวเมียนมา
ชาวเมียนมาค่ะ
อ๋อเมียนมาหรือเมียนมาด้วยครับผมขออีกคำถามนึงครับ
ได้ทั้งคู่นะคะแล้วแต่ว่าเราจะจริงๆสะกดทางราชการจะเขียนว่าเมียนมา
ครับ
ค่ะแต่การพูดก็เมียนมาเมียนมาอะไรก็ได้ค่ะ
ครับผมเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยคำถามที่ค่อนข้างจริงจังกันซะหน่อยนะครับหลังจากที่เมียนมามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองตอนนี้สถานการณ์ในประเทศเป็นยังไงบ้างแล้วก็ส่งผลอะไรกับการทำงานของท่านทูตบ้างครับ
จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะพี่มักจะใช้คำว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วก็เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในประเทศนี้หลังจากวันที่1กุมภาพันธ์เมื่อปีนี้นะคะ2564ก็ตอนช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีการประท้วงกันเยอะนะคะข่าวออกไปโอ้ยเป็นแสนๆคนไปชุมนุมแล้วก็เดินตามถนนอันนี้ก็เกิดขึ้นนะคะผ่านหน้าสถานทูตทุกวันต่อมาก็จะมามีการปราบปรามหลายคนก็ได้ยินข่าวว่ามีการปราบปรามผู้ประท้วงนะคะตามจุดต่างๆบนถนนก็ผู้ประท้วงก็เงียบหายไปจากถนนนะคะตอนนี้ก็มีการตั้งรัฐบาลที่บางคนเรียกว่ารัฐบาลเงาขึ้นมานะคะจากส.ส.ของพรรค NLD นะที่ยังคงบทบาททางการเมืองขึ้นมานะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลนี้เขาเป็นรัฐบาลเงาไงไม่เห็นไม่รู้อยู่ตรงไหนเราใช้สื่อออนไลน์ในการที่มีบทบาทนะคะแสดงบทบาทแล้วก็ติดต่อต่างประเทศนะคะในแพลตฟอร์มต่างเมื่อมีรัฐบาลเงานี่ก็พยายามที่จะต้องแสดงถึงท่าทีของตัวเองก็มีการให้ข่าวสารข้อมูลในลักษณะที่ต่อต้านนะคัดค้านทางฝ่ายผู้ที่ปกครองซึ่งมาจากทางกองทัพนะคะแล้วก็มีพลเรือนที่ตั้งขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะคะชุดใหม่แล้วก็มีการประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2563เนี่ยเป็นโมฆะไปแล้วนะคะแล้วก็ยังประกาศให้กลุ่มรัฐบาลเงาเนี่ยเป็นองค์กรก่อการร้ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ามีการเผชิญหน้ากันในเชิงกฎหมายในเชิงกายภาพนะคะมีการประทุษร้ายมีการจับกุมมีการวางระเบิดนะคะมีการ ฆ่าสังหารอยู่ในบางจุดนะคะทั่วประเทศแต่ถามว่ามันมีผลกระทบอย่างไรกับประชาชนกับพวกเราที่เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมียนมาหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็กระทบอยู่นะคะเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีการขึ้นๆลงๆเป็นช่วงเป็นตอนนะคะจะถามว่าตอนนี้เป็นยังไงก็คือเกิดความรุนแรงในบางจุดเท่านั้นเราก็พยายามเตือนคนไทยชุมชนไทยที่ยังคงอยู่ในเมียนมาประมาณ400คนนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในย่างกุ้งค่ะประมาณ300กว่าคนจากเมืองอื่นๆเนี่ยก็ทยอยกลับกันไปค่อนข้างเยอะนะคะ เราก็คิดว่ากลุ่มที่ยังอยู่เนี่ยเป็นภาระงานเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยดูแลแล้วก็พยายามสื่อสารเนี่ยตรงนี้ที่มีความสำคัญคือต้องรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะคะเราก็พยายาม reach out ออกไปให้เขาติดต่อเข้ามาที่สถานทูตแล้วบอกว่าตัวเองอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวเขานะคะเราจะได้รู้แล้วก็ช่วยเหลือได้ทันนะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงในเครือข่ายของชุมชนไทยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ เราเพิ่มการติดต่อกับคนไทยในหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นการอีเมลหาการกลุ่ม LINE นะคะเขามีกลุ่ม LINE เป็นกลุ่มๆมีเรื่องของการจัดตั้ง person of contact นะคือคนไทยด้วยกันเองนะคะที่อยู่ในกลุ่มที่หรือเขตหรือพื้นที่ที่มีคนไทยอยู่ก็เข้ามาช่วยเหลืออาจเป็นอาสาสมัครนะให้กับทางสถานทูตเพื่อเป็นการจุดเปลี่ยนผ่านไอ้ข่าวสารข้อมูลต่างๆทั้งรับและส่งเป็น two way communication กันซึ่งเป็นประโยชน์มากในสถานการณ์เช่นนี้นะคะเพราะว่าบางเขตเนี่ยเป็นเขตเรียกว่าโอ้โหเสี่ยงพอสมควรมีระเบิดรายวันนะในบางช่วงเนี้ยเราก็ต้องเช็คกับ POC ของเราว่าลูกบ้านในเขตนั้นอยู่ดีนะเขาก็โทรศัพท์หากันหรือคุยกันในกลุ่มไลน์ก็มีการใช้แพลตฟอร์มของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะหรือทางโซเชียลมีเดียเนี่ยในการช่วยเหลือกันและกันได้อย่างดีมากแล้วเราก็ไปเยี่ยมเยือนตามเขตที่เขาอยู่ด้วยนะคะก็เลือกในชุมชนที่มีคนไทยเยอะเช่นโรงงานเช่นในกลุ่มที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้กันไปแล้วก็ดีนะคะเพราะว่าเขาบอกว่านี่อยู่ห่างกัน200เมตรยังไม่เคยเจอกันเลยพอสารทูตมาก็ได้เจอกันนะคะเขาก็ยิ่งมีความการรู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้นแล้วก็มีการพึ่งพาหรือว่าช่วยเหลือทางธุรกิจกันด้วยนะคะบางคนก็บ้านไม่ปลอดภัยอยากจะย้ายบ้านก็ช่วยกันหาว่าที่ไหนจะเป็นที่พักที่เหมาะสมบางคนก็บอกอ้าวนี่ทำโรงงานเสื้อผ้าสกรีนเสื้อผ้าอยู่เอามาขายที่ร้านสิอะไรอย่างเงี้ยมีการขายของในช่วยเหลือกันทางธุรกิจมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นค่ะ
ครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็ทราบถึงสถานการณ์ของเมียนมาในปัจจุบันไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะลองมาทำความรู้จักประเทศนี้ให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับแต่ว่าท่านทูตบอกว่าอย่าไปเล่าเลยแบบเดิมๆเราลองเล่ามุมใหม่ดีกว่าผมก็ทราบว่าท่านทูตเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบสำรวจตลาดมากนะครับซึ่งสัตว์พันธุ์นี้ไม่ได้หมายความว่าแบบนักการตลาดเดินสำรวจตลาดแบบเชิงธุรกิจนะฮะแต่ว่าเป็นตลาดสด
ใช่ค่ะ
ไม่ว่าท่านทูตจะไปที่ไหนก็ตามก็ต้องไปตลาดสดท่านทูตพบอะไรบ้างจากการเดินตลาดสดที่เมียนมาครับ
โอ้เยอะมากค่ะเยอะมากเลยแม้กระทั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยเกือบจะทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่ก็จะชวนสามีไปตลาด คือตลาดเนี่ยมันแสดงหรือบ่งชี้สิ่งต่างๆให้เราได้เห็นเยอะมากนะคะคือไปถึงก็เห็นวิถีชีวิตคนก่อนนะคะมีคนในตลาดนั้นเนี่ยมีการจัดการให้คนมาขายของกันยังไงนะคะบางที่เนี่ยดีมากคือเป็นล็อกนะคะเป็นใต้หลังคาสะอาดมีช่องทางระบายน้ำมีการยกแผงนะคะบางคนก็เป็นริมถนนบางที่ก็เป็นแบบว่าพื้นที่ปกตินะคะบางทีก็มีตลาดแบบตลาดชุมชนแบบบ้านเราอะเนาะเวลาเย็นๆก็ไปเปิดท้ายยกของลงมาก็มีนะคะตลาดอาหารก็มีเช่นโต้รุ่งโต้รุ่งเนี่ยคุยกับทางการเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ไอเดียมาจากเรานะโต้รุ่งเนี่ยก็เพิ่งเห็นที่เมืองพะอันตอนกลางคืนเขาบอกว่าประชาชนเขาก็ต้องทานอาหารนะกลับจากไปอยู่บ้านก็ออกมาตรงกลางเมือง แถวแถวพื้นที่เทศบาลก็เทศบาลก็จัดให้เลยเอาอาหารมาขายพี่ก็ไปเดินดูอาหารส่วนใหญ่ก็มาจาก เหมือนเมืองไทยเช่นลูกชิ้นปิ้งไส้กรอกทอดแล้วก็มีขนมพื้นเมืองเข้ามาขายด้วยอันนี้ที่ทำให้เรารู้จักสิ่งที่สองก็คือผลิตภัณฑ์ของเขานะคะว่าเขาเอาอะไรมาขายนะคะนอกจากผักสดนะซึ่งที่เมียนมาเนี่ยคนจะทานพริกเยอะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศทั้งเขียวทั้งแดงเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์แบบประจำตลาดเหมือนบ้านเราต้องมีผักชีต้นหอมนะคะแล้วก็ของเขาก็มีต้นกระเจี๊ยบนะคะเราเนี่ยไม่ค่อยได้ทานแต่ที่นี่เนี่ยเมียนมาใช้ต้นกระเจี๊ยบในการทำซุปทำแกงผัดต่างๆนะคะให้รสเปรี้ยวให้รสที่เปรี้ยวนะคะนอกจากมะนาวมะนาวเขาก็ไม่ได้มีแค่ลูกกลมๆเขียวๆนะคะมีลูกปูดๆลูกโตลูกเล็กมีมะนาวหลายอย่างมากนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรารู้จักนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารสำเร็จรูปนะพี่ก็ชอบไปดูชะโงกดูเหมือนเขามีร้านข้าวแกงอ่ะ
ครับ
ค่ะก็ข้าวแกงแกงบ้านเขาเนี่ยไม่ค่อยมีน้ำนะคะเป็นแกงแบบเหมือนผัดฉู่ฉี
่
เหมือนพะแนงค่ะแต่เขาก็เรียกว่าแกงนะคะบ้านเราจะเป็นแกงที่มีน้ำใช้ราดบนข้าวเขาก็จะทานแบบแห้งๆหน่อยแล้วก็ที่สังเกตเห็นก็คือแกงเขาเนี่ยมันๆด้วยน้ำมันไม่ใช่จากกะทิ
ครับ
มันเป็นอารยธรรมของอินเดียถ้าคุณเคยไปอินเดียหรือได้เคยทานอาหารอินเดียก็จะเห็นว่าแกงอินเดียก็จะมีน้ำมันมากกว่าเขาใช้น้ำมันนะไม่ได้ใช้มะพร้าวกะทิจากบ้านจากเหมือนบ้านเราส่วนขนมเนี่ยโหขนมเนี่ยพี่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นในบ้านเราแต่คล้ายมากเช่นบ้านเราจะมีถังแตกขนมเบื้องนะถังแตกก็หนาหนาหน่อยนะคะใส่มะพร้าวใส่งาใส่น้ำตาลโรยเกลือนิดหนึ่งนะบ้านแล้วก็มีขนมเบื้องซึ่งมีไส้ต่างๆของเขาเนี่ยเป็นแผ่นเหมือนขนมเบื้องแต่ไส้เหมือนถังแตก
ครับ
เขาเรียกขนมพับนะ
คร
ับ แล้วมันก็ไม่ใช่ทองม้วนด้วยมันเป็นแป้งสดแผ่นแป้งเนี่ยเหมือนปอกเปี๊ยะสดแล้วก็ทำกันสดๆเลยจะใส่ไข่ไม่ใส่ไข่ก็ว่ากันอันนี้ก็มีทั่วไปแต่ที่อร่อยที่สุดคือรัดยะไข
่
ขนมพับเนี่ยต้องพี่รัดยะไข่เท่านั้นนะฮะแล้วก็ตลาดที่รัดยะไข่เนี่ยเหมือนไปบางแสนแถวหนองมนค่ะมีสินค้าอาหารทะเลแปรรูปเยอะมากกุ้งแห้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางนะตุ้งกุ้งแห้งปดมีเหมือนบ้านเราหมดแล้วก็ราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็ที่ยะไข่เขาก็มีสาหร่ายชนิดนึงนะเขาเรียกว่าสาหร่ายเหมือนสาหร่ายเส้นผมนะพี่ก็ชอบมากไปทีไรพี่ก็ชอบซื้อมาถ้าแห้งๆเนี่ยก็หิ้วง่ายเบาแล้วก็มาทำเป็นยำสาหร่ายนะฮะรสชาติคล้ายๆบ้านเราเลยนะคะอาหารที่ยะไข่เนี่ยจะมีความเหมือนอาหารทะเลของไทยนะคะนั่งๆอยู่ก็นึกว่าทานอยู่แถวหัวหินชลบุรี
ครับ
เพราะฉะนั้นตลาดนี่ก็บอกหลายอย่าง
อืมครับทีนี้ผมสงสัยฮะท่านทูตเมื่อกี้เราพูดถึงสิ่งที่ท่านทูตไม่เคยเห็นมาแล้วนะฮะแล้วมีสินค้าไทยหรืออะไรที่เป็นความเป็นไทยอยู่ในตลาดเมียนมาบ้างครับ
โอ้มีเยอะนะคะนอกจากสินค้าของเขาเองแล้วเนี่ยเราไปตลาดเราก็จะเห็นเลยว่าเขามีสินค้ามาจากสามแหล่งหลักๆก็คือจีนอินเดียแล้วก็ไทยนะคะเท่าที่พูดคุยกับคนชาวเมียนมาเนี่ยเขานิยมสินค้าไทยนะเพราะเขาถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายเชื่อถือได้ในแง่ของรสชาติบ้างในแง่ของการใช้งานนะคะส่วนสินค้าจีนเนี่ยดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันเยอะนะคะเข้ามาเยอะมากพวกพลาสติกผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆนะผลิตภัณฑ์ในเรื่องของจานชามอะไรเงี้ยก็มาเยอะนะเป็นสินค้าที่ใช้สิ้นเปลือง มันเสียหายง่ายส่วนอินเดียเนี่ยก็มาเป็นลักษณะของเครื่องเทศซึ่งเขายังใช้อยู่ในการปรุงอาหารนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมการรับประทานคนอินเดียเชื้อสายอินเดียอยู่ในเมียนมาอยู่เป็นล้านประมาณ2ล้าน3ล้านคนนะก็เป็นการโยกย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลก็มาตั้งถิ่นฐานรกรากกันอยู่ในทั่วประเทศเมียนมาเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมอินเดียก็มาเยอะค่ะส่วนของไทยเนี่ยเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะเรียกได้ว่าจากไม้จิ้มฟันยันเรือรบก็ได้นะเรือรบยังไม่ได้ขาย
ครับผมทีนี้ถ้ามองว่าในตลาดเนี่ยเราเห็นสินค้าของไทยที่หลากหลายสุดๆแล้วถ้าบอกว่านักลงทุนไทยเลยฮะหรือพ่อค้าแม่ค้าของชาวไทยเนี่ยสิ่งที่ขนเอาไปขายเยอะๆเป็นอะไรบ้างที่ทำเงินทำทองได้เยอะๆนะครับ
ค่ะก็จริงๆก็หลากหลายนะคะนักธุรกิจไทยเนี่ยเขาก็มาตั้งกลุ่มธุรกิจกันที่นี่นะ 2-300 รายนะจริงๆพี่เชื่อว่ามีมากกว่านั้นใช่ค่ะมี 2-300 บริษัทที่รวมกลุ่มกันเป็นสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาแล้วเราก็มีองค์กรอีกอันนึงคือสภาธุรกิจไทยในเมียนมาก็เป็น2องค์กรทั้งภาคธุรกิจที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนในเมียนมานะคะจากประเทศไทยเรื่องของธุรกิจเนี่ยที่ว่าหลากหลายก็คือมีทั้งบริษัทเล็กบริษัทใหญ่นะคะ อย่างเช่นบริษัทใหญ่ก็พวก CP นะกลุ่ม CP
ครับผม
SCG แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์คืออะไรนะขนาด SCG ก็มีความหลากหลายตั้งแต่ท่อประปาปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์นี่ก็เข้ามาผลิตในนี้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อุปกรณ์ก่อสร้างนะคะพี่จะไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างมาซ่อมแซมอะไรก็มาจาก SCG หมดเลยนะคะมีการลงทุนตั้งเป็นห้างเหมือนโฮมโปรเหมือนบุญถาวรแต่เรียกว่าโปรวันอันนี้ก็เป็นร่วมลงทุนกับ SCG นะคะใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าของบริษัทที่ใหญ่ๆ CP ก็แน่นอนเน้นในผลิตภัณฑ์ของเขานะคะไม่ว่าจะเป็น5ดาวนะคะหรือแมคโครนะฮะแมคโครเพิ่งเปิดพี่ก็โอ้อุ่นใจมากมีแมคโครเนี่ยได้สินค้าไทยมาหลากหลายถ้าจะนับเป็นรายการนี่ไม่รู้จะนับไหวเปล่านะคะเพราะมันทั้งห้างเลยนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลายค่ะธุรกิจรายเล็กๆ SME ก็จะเข้ามาดูในเรื่องของเซอร์วิสด้วยนะคะมีบริษัทไทยมาลงทุนในเรื่องของการติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะการเพราะตอนนี้ทางในเมียนมาเนี่ยมีการใช้มือถือการใช้อินเทอร์เน็ตนะแล้วก็พยายามที่จะใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มให้มากขึ้นในทุกเรื่องเลยนะฮะในเรื่องของชีวิตส่วนตัวในเรื่องของการทำงานในเรื่องของธุรกิจต่างๆในเรื่องของธนาคารนะเพราะฉะนั้นธุรกิจ SME ของเราก็เข้ามาดูตลาดตรงนี้มีเรื่องของการจัดอีเวนต์ต่างๆออร์แกไนเซอร์อีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ซึ่งตอนนี้ซบเซาไปเล็กน้อยนะถูกผลกระทบเพราะว่ามันก็ไม่มีการจัดงานนะคะก็ต้องมีการปรับตัวนะคะมีธุรกิจสิ่งทอนะคะสิ่งทอธุรกิจบริการก็มีร้านอาหารคนไทยอยู่ด้วยนะคะธุรกิจเหล่านี้ก็กลับไปถึงประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ถูกกระผลกระทบจากโควิด19นะคะมาก่อนแล้วปีที่แล้วนะปี2563นะคะต่อมาเป็น2564เนี่ยก็มาเจอเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยก็ทำให้การทำธุรกิจเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบ
บ
ซบเซาไปก็จริงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นศูนย
์
ยังสามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้เป็นให้ถูกกับตลาดมากขึ้นร้านอาหารก็เปลี่ยนเป็น delivery แม้บางคนมาก่อสร้างเคยมารับเหมาก่อสร้างบ้านพี่ก็บอกว่าพี่ผมกลับไปผัดก๋วยเตี๋ยวผัดข้าวกะเพราขายที่ตึกผมเนี่ยได้เงินเยอะมากเลยพี่ผมไม่เคยรู้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับทราบโรงงานสิ่งทอนะที่เคยทำเสื้อผ้านะคะชุดกีฬาอะไรต่างๆก็กลับไปทำในเรื่องของหน้ากากผ้านะป้องกันโควิดหรือชุด PPE ต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ที่ในการทางการแพทย
์ครับผม
นี่คือการปรับตัวนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือค่ะต้องเป็นข้อสังเกตนิดนึงว่ามูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเมียนมาไม่ได้ตกลงนะคะแต่กลับที่จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงที่เขาเองก็ไม่ได้มีการผลิตมากในทางเศรษฐกิจเขาก็เอานำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคของเราเพิ่มขึ้นอยู่เหมือนกันอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าไม่ได้มีข้อเสียซะอย่างเพียงอย่างเดียวนะคะมีข้อดีจากวิกฤตช่วงนี้ด้วยค่ะ
ครับอย่างในเมืองไทยเนี่ยนะฮะช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นยุคทองของการช้อปปิ้งออนไลน์มากๆนะครับ Shopee Lazada หรือการซื้อขายตามเพจนี่แบบโอ้ Instagram แบบว่าคนใช้บริการกันเยอะมากๆแล้วที่เมียนมาล่ะฮะช่วงโควิดเนี่ยสิ่งพวกนี้มันเติบโตไหมฮะ
เติบโตมากค่ะคือพื้นที่ที่เป็นการขายแบบ จอหน้าเจอตากันเดินทางไปซื้อหยิบจับสินค้าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปิดไปแล้วเยอะนะคะการสัญจรก็ผู้คนก็ไม่ได้อยากจะออกจากบ้านเพราะว่าโควิดเองนะคะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยค้าขายด้วยใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเยอะขึ้นชาวเมียนมาเนี่ยนิยมใช้ Facebook มากมากที่สุดนะคะ LINE นี่รู้จักน้อยนะเขาจะรู้จัก Viber นะคะเพราะฉะนั้น Facebook ก็จะโชว์สินค้าได้อย่างหลากหลายจริงๆเขาก็เริ่มต้นการใช้ออนไลน์มาบ้างแล้วตั้งแต่ก่อนปีก่อนโควิดมานะคะปี2562เนี่ยก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของการใช้คือเป็นอิทธิพลจีนเข้ามาด้วยนะใช้พวกVPay พวกการตัดเงินจากบัญชีเขาก็วิ่งเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยค่ะแล้วก็บอกรหัสแล้วก็ตัดเงินไปเอาเงินไปจ่ายก็ง่ายดีเนี่ยอันนี้ก็เริ่มต้นในกลุ่มผู้ที่มีมือถือนะคะมาแล้วงั้นช่วงนี้เนี่ยร้านต่างๆที่ปิดเนี่ยก็เอาภาพของสินค้าเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียเยอะมากแล้วก็การสั่งอาหารออนไลน์นะก็มีเพราะว่าช่วงที่โควิดแล้วก็ประท้วงแรงๆเนี่ยบนถนนมีแต่จักรยานค่ะจักรยานส่งอาหารสีเขียวสีชมพูสีส้มนะฮะฟู้ดแพนด้าฟู้ดมอลอะไรต่างๆแกร็บเกิร์บต่าง
ๆเป็นจักรยานเหรอครับ
เขาใช้จักรยานค่ะเพราะว่าในตัวเมืองย่างกุ้งเขาไม่ให้ใช้มอเตอร์ไซค์มันเป็นกฎหมายที่ไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขับขี
่
เพราะว่ามันมีเสียงดังแล้วก็เป็นมลพิษก็เลยใช้จักรยานกันเยอะมาก
ครับผมซึ่งก็คล้ายๆว่าเหมือนกับว่าที่นั่นพยายามสั่งซื้ออะไรก็เสิร์ชหาใน Facebook เอาแล้วสั่งซื้อใน Facebook เอา
ใช่เพราะฉะนั้นธุรกิจโลจิสติกนะฮะก็มีความสำคัญและบ้านเราก็ไม่ปิดด่านนะคะเราไม่ได้ปิดด่านระหว่างเมียนมาในขณะที่จีนเขาปิดด่านอินเดียก็ปิดนะฮะนานทางบังคลาเทศกับลาวก็ปิดเหมือนกันทางไทยเนี่ยยังเปิดอยู่ทั้งหมด4ด่านนะฮะโดยเฉพาะให้สินค้าข้ามเข้ามามันก็จะเป็นจุดที่กระจายสินค้าตั้งแต่แม่สายเชียงรายนะคะแม่สอดตาแล้วก็ที่กิพูน้ำร้อนที่เมืองการแล้วก็ทางเมืองเกาะสองจังหวัดระนองนะคะอันนี้ก็ใส่เรือวิ่งข้ามมาได้ค่ะ
ผมทราบมาว่าท่านทูตสนใจเรื่องผ้ามากๆเลยนะครับถ้าผมลองให้ท่านทูตเลือกผ้าจากเมียนมาสัก1ผืนเอามาฝากคุณผู้ฟังรายการนะครับท่านทูตอยากเลือกผ้าอะไรเพราะอะไรครับ
อยากจะบอกว่าผ้าของเมียนมาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มันดาเลย์เท่านั้นมีทุกภาคเลยเขามีแพทเทิร์นผ้าที่สวยงามเกือบจะทุกภาค
ครับ
ผ้าอีกภาคนึงที่สวยไม่แพ้กันก็คือที่ยะไข่ยะไข่เนี่ยถือเป็นอาณาจักรแรกของเมียนมาก็ว่าได้ถ้าพูดอย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นอาณาจักรหนึ่งในประวัติศาสตร์เขานะ
ค
ะซึ่งมีวัฒนธรรมมาแต่โบราณเขาก็มีการพัฒนาเรื่องผ้าโดยใช้ลวดลายจากอินเดียบ้างจากแม้แต่จากเขมรคือขอมนะคะอาณาจักรคำขอมก็มีมาอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอาจจะแตกต่างแยกกันลำบากแต่ว่าอยากจะให้ทราบว่ามันมีหลากหลายมากผ้าที่ชินนะฮะสีแบบสีและลวดลายเนี่ยมักจะเป็นเรขาคณิตแต่ว่าสีสวยแล้วก็เอานำไปตัดไม่ใช่เฉพาะนุ่งเป็นผ้าถุงนะคะเอามาตัดชุดเป็นกระโปรงชุดเสื้อแจ็คเก็ตนะก็ดูเท่เหมือนผ้าชาวเขาในบ้านเราเหมือนกันค่ะ
มาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะครับถ้าอยากให้ท่านทูตลองช่วยนิยามความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาผ่านของสัก3อย่างซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่คนทั่วไปอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนท่านทูตนึกถึงอะไรบ้างครับ
ก็ของ3อย่างนี้ก็คืออย่างแรกคือพระธาตุอินแขวนนะหลายคนอาจจะรู้เป็นหิน2ก้อนที่ดูเหมือนจะอยู่ด้วยกันหรือติดกันหรือไม่ติดกันไม่มีใครพิสูจน์ได้นะคะก้อนหิน2อันเนี้ยมันเหมือนไทยกับเมียนมาอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลไม่หล่นเป็นก้อนหินด้านบนก็ไม่หล่นลงไปจากภูเขานะคะหรือจะช่วยกันสนับสนุนคือรองรับซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะหนึ่งนะคะ
คร
ับสิ่งของที่สองเนี่ยพี่มองว่าคือยาหม่อง
ยาหม่อง
ยาหม่อง
เอาชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าหม่องใช
่
ไหม
ฮะใช่ค่ะหม่องเนี่ยเป็นภาษาเมียนมาเรียกว่าคุณผู้ชายผู้ชายเมียนมาเนี่ยเขาจะหม่องนะเหมือนน้องชายน้องชายอย่างเงี้ยก็เรียกหม่องหม่องหม่องหม่องก็เรียกมาเหมือนพี่ๆเราเรียกพี่ๆอย่างเงี้ยแล้วมองๆก็เป็นยาหม่อง มันคือคำว่ายาจากหม่องหรือยาของหม่องก็คือสูตรของที่หม่องคือเมียนมาทำขึ้นมาตอนสมัยที่อยู่ภายใต้อนิคมของอังกฤษนะภายใต้การปกครองของอังกฤษเป็นสูตรเดียวกับทางตะวันตกเรียกว่าเมนทอลาทัมเป็นบาล์มแต่เราเนี่ยได้สูตรได้ยาหม่องเนี่ยมาใช้ในช่วงที่ครอบครัวของเมียนมาที่ทำยาหม่องเนี่ยเอามาขายนะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่สิงคโปร์ครอบครัวย้ายไปสิงคโปร์สิงคโปร์ก็ไปทำไทเกอร์บาล์มเนี่ยเขาไปทำไทเกอร์บาล์มแล้วก็เอากลับเข้ามาขายในเมืองไทยที่เมืองไทยก็เริ่มทำยาหม่องนะคะแล้วก็ดังขึ้นมาแล้วอยู่คู่บ้านคู่เมืองคือบริษัทถ้วยทองโอสถเนาะ
ครับ
อันนั้นอ่ะเป็นบริษัทแรกที่ทำให้คำว่ายาหม่องเนี่ยเป็นคำสามัญแปลว่าขี้ผึ้งสารพัดประโยชน์อันนี้ถ้าไปดูในราชบัณฑิตยสถาน
ครับ
ก็แล้วมันนิยามความสัมพันธ์ยังไงก็คือยาหม่องนี่เป็นของที่มาติดตัวกับเรามานานเสมือนกับเมียนมา กับไทยก็อยู่ด้วยกันมานานนะคะและยาหม่องเนี่ยอย่างที่ว่าคือสารพัดประโยชน์เพราะฉะนั้นความร่วมมือความเอื้อเกื้อกูลผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเนี่ยมีอยู่มาอย่างยาวนานนะคะแล้วยังอยู่ตลอดไปนะคะเราจะใช้ยาหม่องเป็นลมยาหม่องโดนยุงกัดคือสามารถมองหามิติของความสัมพันธ์ที่หลากหลายที่เกื้อกูลกันนะคะแล้วเราก็มีอยู่ติดตัวด้วยก็หันไปหันมาก็เจอเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะที่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันส่วนสิ่งของที่3ก็คือขนมจีนขนมจีนเนี่ยมันไม่ได้มาจากเมืองจีนแต่มันเป็นคำภาษามอญแยกเป็น2คำคือขนมกับจีนขนมคือเส้นอะไรที่เป็นเส้นๆนะซึ่งทำมาจากแป้งหมักเหมือนกันจีนแปลว่าสุกคือเส้นสุกแต่เราเนี่ยได้ยินขนมจีนขนมจีนขนมจีนขนมจีนขนมจีนกลายเป็นขนมจีนในปัจจุบันนะคะทำไมถึงต้องมานิยามความสัมพันธ์ก็คือเป็นการแปรรูปอาหารที่มาจากการปลูกข้าวทั้งสองประเทศปลูกข้าวเหมือนกันนะคะพม่าปลูกข้าวเยอะมากก็ใช้ข้าวเช่นเดียวกับไทยก็มาทำเป็นขนมจีนเส้นขนมจีนแล้วก็ถือว่าเป็นการแปรรูปอาหารที่มีการสร้างคุณค่านั้นความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมีรากฐานมาจากภาคเกษตรกรรมนะแล้วก็จากภาคเกษตรกรรมเนี่ยสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจแล้วขนมจีนเนี่ยก็เอาไปถูกทำเมนูหลากหลายรูปแบบนะปัจจุบันขนมจีนยังคง เป็นเครื่องปรุงในอาหารของทั้งเมียนมาและไทยซึ่งแตกต่างกันเขาก็จะมีโมฮิงกาซึ่งเป็นเส้นขนมจีนแล้วก็เป็นซุปปลาบ้านเราก็มีขนมจีนน้ำยาซึ่งดูเหมือนจะคล้ายกันแต่ไม่คล้ายกันรสชาติคนละแบบนะคะเรามียำขนมจีนเราเอาขนมจีนไปใส่ส้มตำซะด้วยซ้ำนะคะเรามีแกงเขียวหวานมีน้ำยาน้ำพริกนะคะมีน้ำเงี้ยวนะคะมีหลากหลายเขาก็มีเหมือนกันเขาก็มีการยำขนมจีนคือแต่ละฝ่ายเนี่ยก็สามารถคงเอกลักษณ์ของตนเองไว้ได้ด้วยการปรุงขนมจีนขึ้นมานะความหลากหลายของการมีเมนูขนมจีนในทั้งไทยและเมียนมาเปรียบเสมือนความสัมพันธ์ที่เราพัฒนาในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยแล้วก็มันก็อร่อยแบบของเขาแล้วก็อร่อยแบบของเรานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่นิยามความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในทั้งเมียนมาและกับ
เวลาครึ่งชั่วโมงมันช่างสั้นนักนะครับวันนี้เราได้รู้จักเมียนมาผ่านตลาดอาหารผ้าจักรยานส่งอาหารยาหม่องแล้วก็ขนมจีนซึ่งทั้งหมดนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาในอีกมุมนึงซึ่งน่าจะทำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักเพื่อนบ้านของเราดียิ่งขึ้นนะครับเสียดายครับท่านทูตยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ยังไม่ได้เล่าให้เราฟังนะครับอย่างเช่นเรื่องต้นไม้แบบกุหลาบผู้กามนะครับสงสัยต้องขอกลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับ
มีอีกหลายอย่างที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าก็เวลาน้อยนะคะม
ี
บางสิ่งบางอย่างที่มันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาอยู่เยอะค่ะ
ครับผมงั้นเราต้องมีตอน2แน่ๆครับงั้นวันนี้ขอบคุณท่านทูตสุภัตราศรีเมติพิทักษ์ป้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะด้วยความยินดีค่ะเจสตินบาเดเชน
ติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์